cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U emisiji Katedra večeras ćete čuti duhovni razgovor koji su sa arhimandritom Aleksejem Bogićevićem, magistrom teologije, igumanom Svetog Luke u Bošnjanu u Kruševačkoj eparhiji u srijedu 31. decembra 2013. godine u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju vodili đaci i profesori Cetinske bogoslovije. Goste iz Kruševačke eparhije arhimandrita Alekseja pozdravio je rektor Cetinske bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović.
Sa jednim starim kaviđerom, monahom, arhimandritom i magistrom teologije, ocem Aleksejem Bogićevićem, koji nam dolazi iz manastira Svetoga Luke kod sela Bošnjane u eparhiji Kruševačkoj. Ovaj naš i otac i učitelj ima vrlo zanimljivo životno iskustvo, vrlo zanimljiv bogotražiteljski, monaški i pastirski put u kome se oslikava u mnogome i tema monaškog života i pastirske službe u našoj crkvi u 20. vijeku, a evo i na početku 21. vijeka. Iz njegovog života i obrazovanja koje je teološko koje je stekao, proizašle su i knjige koje su objavljene proteklih nekoliko godina. Hilandarski monasi u upravi Srpske crkve, to je magistarski rad oca Alekseja. Jedna, ne može se reći zanimljivija, ali popularnija možda knjiga, Susreti sa starcima, oca Alekseja, susreti sa raznim našim starcima i duhovnicima, od kojih su se mnogi već upokojili, a sa kojima je otac Aleksej u svom dugogodišnjem životnom putu, jer da vas napomenem, a čućete iz njegovog izlaganja, sledujući primjeru svetog našeg oca, svetog Petra Cetinskog, da gospodin oca našeg Alekseja ukrepi tim putem, od 11. godine je u manastiru naš otac Aleksej, pa je iz tog svog bogatog životnog iskustva izašla i ova knjiga Njegovi susreti sa drugim duhovnicima naše pravoslavne crkve, a ovdje je i njegov prevod uz naravno i neke sadržajne dodatke svetenika Jovana Varnezosa, sveti Jovan Rus. Mi smo večerašnje druženje sa vama, dragi đaci, našeg oca Alekseja, zamislili da po onoj apostola Pavla ugledajte se na mene, koja samo na prvi pogled možda može malo da zbuni čovjeka, ali nije u pitanju nikakvo samoisticanje, nego je u pitanju učiteljski, pastirski poziv da se ide jedinim ispravnim pravim putem. Zamislili da nam otac Aleksej nešto kaže o svom životnom putu, a kroz to ćete sami vidjeti kakve će se sve teme otvoriti, pa kao što znate i sami, kad se završi predavanje, možete slobodno da prokomentarišete, pitate, tu je otac Aleksej da vam odgovori. Oče, dobro nam došli i izvolite.
Otac Aleksej Bogićević, koji je od svoje 12. godine u manastiru, đacima i profesorima Cetinske bogoslovije iznio je svoje vrlo zanimljivo životno iskustvo, svoj vrlo zanimljiv bogotražiteljski, monaški i pastirski put, u kome se u mnogome oslikava i tema monaškog života i pastirske službe u našoj crkvi u 20. i na početku 21. vijeka. Otac Aleksej, autor je knjiga Hilandarski monasi u upravi Srpske crkve, susreti sa starcima.
Poštovani oče rektore, gospodo profesori, časni otci, matiška, draga deco,
pomaže vam Bog. Ja bi, pošto sam već i u godinama, kako je otac rektor rekao, a noge nisam čuvao, nisam čuvao, pa da sednem, vi nećete da zamerite, pošto sam ja bio vaših godina, da će Bog da vi budete i mojih. Pa ćete onda razumjeti šta je to. Ovako, pored toga što sam bio iskušenik manastira, i ja sam bio đak bogoslovije, završio sam Prizrensku bogosloviju, tako da razumem šta je to biti đak, šta je to biti u internatu, šta je to kad se čovek teše. To je dobro. To teško bude, ali na kraju bude dobro. Otac je napomenuo da sam ja odavno u manastiru. Ako vam kažem da je proteklo 45 punih godina, za Vidovdan bit će 46. Rođen sam 56. godine. E sad vi povežite se ostalo. Došao sam u manastir Dečan na Vidovdan 67. godine. Primio me je otac Makarije, pokojni. O njemu su mnogi čuli. I ja pripadam toj dečanskoj školi. I može se reći da sam ja posljednji dečanac i te škole, jer je nedavno vladika Hrizostom prešao iz ovoga života u večni, koji je isto zamonašen od oca Makarije. I sutra je sveti Makarije egipatski, inače njegov zaštitnik i njegov je imendan bio sutra, tako da je divno što smo se sabrali baš eto u oči dana svetog Makarije velike. Nije bilo tada lako biti u Dečanima, kao što nije ni sada. Mnogi misle da je sada teže. Teško je zato što smo izgubili Kosovo. A i tada je bilo teško jer smo bili nezaštićeni. Ako vam kažem da niko od nas mirno nije mogao da ode do Dečana i do peći dok li ga neko ne gađa nekom kamenicom ili ne vikne baksuz. Ili zimi grudvom snega ili prođe kolima kada je lapavica da vas onako okupa do glave. A drugo, udba je činila svoje, ja sam bio, kao što već znate, maloletan i trudili su se svim silama da me izvuku iz manastira. Otac Makarije je bio mudar čovek, tako da je znao s njima noću da sedi, da donese vina dečanskog i pije sa njima. On je bio mudar, pa je pored stola držao jedan bokal veliki. Nikome nije bilo jasno šta taj bokal radi tu. Ali on je znao da tu prospe vino i svoje čaše kad one ne primeti. I tako su odlazili da nisu znali zašto su i dolazili. Tako sam ja rastao. Prošao sam sva poslušanja, to je dobro za mlade monahe da znaju. Od čuvanja svinja, krava, staraca. 7 staraca sam ja odgledao u svome manastiru. Kratko i jasno, tu sam proveo 24 godine. Sva poslušanja, i nije ih bilo da svako ima svoje poslušanje, nije nas bilo mnogo, nego smo brinuli svi o toj svetinji i u svakom i u pravom trenutku i svakog smo primali kao brata. To je ta moja životna škola koju sam tamo stekao. Tamo su moji temelji, služeći svetokralja Dečanskog i poštujući oca Igumana i ostalu bratiju. Kad sam završio teološki fakultet, prethodnu vojsku, postao đakon, u 20. godini sam postao đakon, dobio sam blagoslov da odem malo u Svetu Goru, da se odmorim par mjeseci, i onda se ukazala prilika da tada sa protosom Svete Gore, sada blaženopočivšim vladikom Hrizostomom, proboravim u Kareji 6 mjeseci da mu pomognem oko sređivanju svetačnika. Vi znate za tu knjigu, 2 toma, tu je to i moje malo sam i ja tu imao udela. Ukazala se prilika da odem do Jerusalima na poklonjenje svetinjama s jednom grupom Grka. Hilandar mi je platio put. I umjesto 7 dana ostao sam skoro 6 godina. Od 84. do 89. pre Vidovdana, pre proslova 600-godišnjice Kosova. To su bile moje praktične studije. Možda najljepši deo mog života je proveden u Jerusalimu. I sada kad se setim tih momenata, tih trenutaka, milo mi je oko srca i toplo mi je oko duše. Upoznao sam tamo starca Ignjatija, Rakšu, rodom iz Simferopolja, koji je bio jedan od staraca Optine pustinje. Vi ste čuli za tu pustinju. Mnogo sam toga naučio od njega i trudim se da uzrastam u to. Pomogao mi je da svoju slobodu ohristovljenu slobodu izgradim u sebi. Nikad mi nije zabranjivo ništa. Nikad nije govorio ne smeš to ili ne smeš ovo. Uvek je, ako nešto pogrešim, govorio u trećem licu. Tako da je uvek znao da takne moju dušu. Kazat ću vam samo jedan moment iz ove knjige. Ko bude čitao, to će i da nađe tu. Neki greh koji sam ponavljao više puta, ispovedio sam jednu, pa drugi put, pa treći put. On je živo u Hebronu, u manastiru Mamrijskog duba, Avrama i Sare. I on je meni dao epitimiju, eto vidite, čućete kakvi su to starci bili toga kova, 7 dana posta na vodi, suho jedenje. I kad smo izlazili iz crkve, on me zadržao rukom i rekao, ne, ti ćeš postiti 3 dana, a ja ću 4. I verujte, taj greh nisam više ponovio. Pobedio me je svojom ljubavlju. Upoznao sam ja i druge starce, divne, starca Porfirija, zahvaljujući vladici Bačkom, tada koji je bio na postdiplomskim ordini. Upoznao sam i starca Pajsija. Svi su oni ovde opisani onako kako sam ih ja sreo, kako sam ih doživeo. Ponešto sam naučio i od njih, iako tada nisam znao grčki, ili ako sam znao, to je vrlo malo. Upoznao sam i starca Tadeja, koji je dao blagoslov da dođem u ovaj manastir Svetog Luke, koji je pre 10 godina bio Trnje. A sad, kad neko bude došao, videće, to je, što rekao vladika Žički pokojni, lavra. I zaista, tako i jeste. Ne samo toga što su to zidine podignute, nego je tu izgrađena lavra u ljudskim dušama, jer hvala Bogu imamo naroda nedeljom i do 200 duša. Omladina je 60-70%. Trudimo se da manastir bude mesto odmora, gde će svako da nađe sebe, bar u toku liturgije i poslovno vreme. Vodimo tako razgovore. Inače, možda smo retki u tome da narod poje liturgiju. Pevnicu nemamo više. Možda je to čudno, ali je zaista to korisno danas da učestvuje narod. To je možda jedan, na prvi pogled ispada da je to neki moj put malo drugačiji nego što je put monaštva, put većine monaha. Ja volim što je moj put bio takav, što je rekao jedan vladika na jednoj promociji. Znajući oca Alekseja od ranije, mislio sam da ga dobro poznajem, a čitajući ovu knjigu, shvatio sam da je on morao da prođe ta mesta da bi pronašao Boga. Ja verujem da sam ga pronašao i po blagoslovu starca Ignjatija koji mi je rekao, bit ćeš u Jerusalimu dok je Bogu bude ugodno, ali moraš da se vratiš u svoj narod. I vratio sam se i evo me 10 godina sam u centru Srbije, pošto je Srbija danas malo, što bi mi rekli, sitno skrojena, nažalost. Ali se nadamo da se u nemoći pokazuje sila Božija. Eto, to je misija manastira Svetoga Luke i eto, jedno malo iskustvo mog monaškog života. Sad ću vam kazati, pošto hoću da ispoštujem i vaše vreme, da vas ne umorim, da primite nešto od ovoga što ću da kažem, čega se malo plašim. Ja sam upoznao velike starce, to je činjenica, i pomenuo sam ocu Justinu malo pre i bojim se pomalo toga, jer to je velika odgovornost. Jedan mladi monah hvalio se jednom starcu, kako on ima svetog starca, iskusnog. On ga je saslušao do kraja i mirno mu je rekao, na tako plodnom drvetu šta radite vi kao suva grana? Toga se bojim, da ja ne budem suva grana na tom predivnom drvetu od divnih staraca koji su svoje spokojstvo imali do preseljenja iz ovoga u onaj život, jako su imali težak, možda mnogo teži život nego što mi danas imamo. Svi su preživeli ili revoluciju ili po 2 rata, nemaštine, bili proganjani, zatvore. Makar je bio 3 godine politički zatvorenik ovde u vašoj blizini gde vi učite bogoslovlje. Ali su bili do kraja spokojni i nisu bili depresivni. Ono što danas bije sav naš narod i malo, malo pa ćete čuti, on je depresivan, treba mu leksilijum, bromazepam i slično. Čuvajmo se toga, nemamo potrebe mi da budemo depresivni. Naša je vera, vera vaskrsenja i radosti i rečeno u evanđelju. Radujte se i opet vam kažem, radujte se. Da ne pričam ja više. Dostavimo malo i vama ako neko želi nešto da kaže, da pita, da ja u stvari ne preteram i ne zamorim vas. Jesmo se razumeli?
Nakon uvodnog govora oca Alekseja o svom monaškom iskustvu, uslijedio je duhovni razgovor. Odgovarajući na pitanje jednog od đaka Cetinske bogoslovije da kaže nešto o svom boravku u Prizrenskoj bogosloviji, otac Aleksej Bogićević je rekao:
ovako, moj junače, ja nisam bio u internatu, nisam bio redovan đak. Bio sam redovan u monaškoj školi u Ostrovu. To mi je pomoglo da dam češće ispite nego što bi bio redovan u bogoslovi. Ja sam vršio sva poslušanja u manastiru i odlazio sam kad je ono tri put godišnje su se davali ispite u Prizrenu. Za to vreme dok sam davao ispite, boravio sam uglavnom kod blaženopočivšeg tada episkopa Pavla i zahvaljujući njemu mnogo sam što šta naučio iz praktičnog života. I uglavnom završio sam bogosloviju, kao što ćete i vi da završite, ali nisam bio u internatu, ali može se uzeti i opštežitelni manastir kao internat. Tako da smo na sličnim pozicijama bili, verujem. A mogu da im ispričam jednu šalu. Kad sam polagao maturu, to ima u knjizi, tako da nije ništa ovako opasno, otac Makarije je došao baš kad sam polagao crkveno-slovenski. I upada čionicu i bukvalno prekida nit ispitivanja. I kaže, uzeo blagoslov od vladike Pavla i s njim se više nije pozdravio, kaže: oci, moj Šića, tako me zvao, poslije ću da vam kažem zašto, moj Šića ne voli da mu se gleda u šolju i to je kraj, ali voli da mu se gleda kroz prste. Prođo ja crkveno-slovenski, da mu više niste pitali što ste. Eto, to je tako se živeli. Kad budete slobodni, ima knjiga kod oca Justina, pročitajte. Čitljiva je knjiga, sačuvan je srpski jezik, pokušali smo da ni jednu stranu reč ne stavimo u ovu knjigu i prihvatljivo je, prihvatljivo, zdravo.
Oče, hvala Bogu, Bog nam je dao tu obnovu crkvenog života i 8 bogoslovija trenutno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi radi, parohije se popunjavaju i manastiri i bogoslovije sa profesorima i škole sa vjeroučiteljima. Nekako se kao svi zajedno bogoslovi susrećemo sa jednim duhom panike. Više se ne prilazi budućoj službi svešteničkoj, vjeroučiteljskoj, eventualnom monašenju, se ne prilazi sa dominantnim nekim oduševljenjem što će se Bogu služiti, pa bilo gdje to, nego sa jednom trkom i panikom, a gdje će to biti, a kad će to biti, a kolika će biti plata, a šta ću ja do tada, i tako dalje. Znači, prosto, neki moj utisak da je ta obnova sa svim dobrim stvarima unijela to, i to vidim među ove mlade duše i među nekoliko posljednjih generacija, da se i to uselilo kao nešto što ih lomi, što nekako hladi ljubav prema svešteničkoj službi. Ima, naravno, mi ovdje stalno ponavljamo, draga djeco, na kraju, draga djeco, ako ovo ne volite, a ne volite u službu, vi nemojte, ali onda zaista ima. Već primjera da se, recimo, od 15 koji završe, možda trojica, četvorica odlaze na neke druge škole, što je opet možda dobro, sami Bog zna kako će. To je nešto sa čim se susrećemo, pa bih volio da to nekako, vi ste vidjeli sve, kako je bilo i 50-ih i 60-ih, kako je bilo 90-ih, bili ste na drugim mjestima. Malo da to podijelimo, tu temu sa ovim našim budućim, ako Bog da, sveštenicima i vjeroučiteljima?
Pa jedno da vam kažem, deco, internetski život tada bio je malo teži nego vaš. Ako vam kažem da u Prizrenskoj bogosloviji imali ste izlazak samo dva puta nedeljno, možete da mi verujete. Sredom popodne i nedeljom. A moram da vam kažem i ovo. Vicematuranti i maturanti bogoslovija tada mnogo su mi delovali zreliji nego danas. Moram da vam to kažem. Nekako su bili zreli ljudi. No, duh vremena je uhvatio sve. Pa i vas, pa i nas. I teško je uhvatiti se u koštac s ovim duhom vremena, gde je mobilni važniji od evanđelja, gde je Facebook važniji od psaltira. To ne korinja vas, nemojte vi da mislite. To je uhvatilo sve mase. Danas je najteža epitimija koju ja dajem omladini da se odreknu Facebook. Veru. Teža nego da ga sad odlučite od pričešća. Da vidite kako je to zaista teško. Ali jedno mora da shvatite, zato i nastaju ta depresivna stanja. Malo pa čujete na televiziji sve depresivnost pojačana. Sveti Jovan Kronštavski kaže da šta je depresija? To je uninije mrzovolja, duhovna hladnoća protiv koje se treba boriti. A kako? Sami. Moramo da odgonimo od sebe takve misli, takva stanja. I moramo da gledamo svoju unutrašnjost. Vi mora da shvatite, to vama profesori sigurno govore, to ne sumnjam, ali ja onako da vas podsjetim da je sveštenstvo veće od carske službe. Da sveštenici su saradnici Božiji. I to zaista iziskuje jednu veliku odgovornost. Zaista veliku. Hodamo po vatri, a teško nama ako izgorimo. Tu mora da znamo i tu moramo da budemo svesni. I da sve više narod će, tako je vreme, da je sve više narod u nekoj teškoj situaciji koja je izazvana često materijalnom nemaštinom. Kažu da nas je kriza, mi znamo, iz grčkog učite grčki, kriza je sud. Nalazimo se pod sudom. I zamislite onaj koji je duhovno slab, kako će da podnese krizu. Mnogo teško. E tu su sveštenici koji moraju da budu jači od krize. Jer vama će se obraćati narod. Morate vi prvo da ojačate. Da to vama bude mnogo bitno kad budete na parohiji, da volite svoje parohijane. Jedan episkop grčki je ruku položio, to je mene stipendirao, pa zato ću i da ga navedem, jer znam za taj moment. Ruku položio jednog mladog sveštenika i kod njih je običaj, prvo te naimenuje za određenu parohiju, pa te onda ruku polaže, što je pravilno. I kaže mi, evo, dajem ti ovce, ali molim te, nemoj da ti ovce služe samo za strižu i mužu, nego ih i na hrani. To je tačno. Ako vi ne budete svoje parohijane znali u glavu, i ako oni ne budu stekli poverenje u vas, da se u svakom trenutku obrate vama kad imaju teškoće, mnoge drame i tragedije možete vi da predupredite, da isprečite. Ako ne posećujete parohijane ne samo kad neko umre ili kad sveštate vodicu, nego da ih posećujete i drugim prilikama. Kad je ko bolestan, to mnogo znači. Mnogo znači da posetite bolesnika u svojoj parohiji. I tako će da vas se zavole i onda ćete zaista biti saradnici Božiji, ispunit ćete Hristove reči, kad beja bolestan posetiste me, kad beja gladan nahraniste me. To će se više tražiti kad izađemo pred lice Božije nego šta smo pročitali i koliko smo se molili. A opet bez molitve ne može se shvatiti ni ovo drugo. Eto jedna kratka pouka da se čuvamo od depresije i da budemo radosni, da budemo spokojni. Sveti Antoni je veliki i par staraca kao Makarije veliki, Pavlit i Vejski skupljali su se jednom godišnje da ispitaju svoje iskustva, da se nađu u svojim iskustvima i jednom prilikom njihovog skupa svako je govorio koja je vrlina bolja od koje. Nespavanje, molitva, bdenje, post, podvig i tako. I Antonije na kraju kaže sve je to divno, starci, u to ne sumnjam da je tako, ali ja ipak kažem da je dar rasuđivanja najveća vrlina. Da se molite Bogu sad dok ste mladi ovako, a to i sebi poručujem, da se molimo Bogu da nam da dar rasuđivanja, da u datom momentu možemo da rasudimo kako treba. jer inače bit će sve promašeno, jer ako sveštenik nije saradnik Božji, bit će osuđen. Ako je stavio ruku na plug pa ne izveo brazdu do kraja, niti ima brazde, niti će se šta posejati. Pa opet da završim rečima svetog Serafima Sarovskog, kad je rekao ocu Timonu: oče Timone, bacaj seme, sej seme, pa nek pada, i pored puta ju kamenito tleju trnje, neće ništo nići. Eto, vi ste ti sejači budući. A tu su vaši profesori za koje morate se molite Bogu, pominjite nastavnike vaše, kaže apostol Pavle, pa se molite za vaše profesore, jer oni bdiju nad vama i sutra treba da budete ljudi. Neka da Gospod da ovo što sam ja rekao, da se i na mene ostvari i na vama, da kad izađemo pred lice Božije, da se ne postidi nas.
Cetinski bogoslovci zamolili su oca Alekseja da kaže nešto više i o blaženo počivšem svjetejšem patrijarhu Pavlu.
O, mogu mnogo, samo kratko ću, ja neću to da budem dugačak. Ima u ovoj knjizi, dopunjenom izdanju, ima i o patrijarhu Pavlu, onako kako sam ga ja u nekim momentima doživeo. Ja ga znam kao strogog i pravičnog. Znači, znam ga od svojih 12 godina. I boravio sam kod njega bar po 20 dana pred ispite. I jeo sam u njegovoj kuhinji i znam kako se hranio. Tu ćete pročitati o svemu tome. Danas su mnoge knjige napisane o patrijarhu Pavlu, to je ovdje pomenuto. Mnogi su pisali koji su ga znali pred kraj njegovog života. Mnogi su pisali, bojim se, koji ga i nisu znali. A ima koji su napisali knjige koji su ga znali. Ja ga znam kao jednog koji nije mnogo govorio. Dolazio je u manastir nenajavljen. Nismo znali da li će to biti ponoć ili podne ili ujutro. On nije imao telefon, a i mi dugo nismo imali u Dečanima telefon. Autobusom je dolazio i tih 2,5 kilometra dolazio pešice. Ali znam ga kao jednog brižnog episkopa koji je pratio svu situaciju iseljavanja Srba i težine kako održati manastire. Monaštva nije bilo mnogo, pogotovo ženski manastiri su teško živeli, jer monahinje nisu mogle baš slobodno da se kreću, pogotovo u Deviču. I oni najviše i voleo taj manastir, tako je zbog toga najviše i odlazio tamo. Snalazili smo se kako smo znali i umeli, a i patrijarh, odnosno govorit ću o vladici, jer ga ja znam kao vladiku moga. I on se snalazio kako je najbolje umeo. Tek sad pripremaju se pisma patrijarha Pavla, rekao mi je Gradimir Stanić, gde tačno opisuje svoja iskustva, svoje nedaće i sa sveštenstvom, i sa monaštvom, i sa narodom. Pa se nadam da ćemo nešto novo pročitati, da će se osvetliti mnogo toga što nema u ovim knjigama koji su drugi pisali o patrijarhu Pavlu. U svakom slučaju, to je čovjek svoga vremena i mislim da se može upodobiti sa prvim arhijepiskopima kojima sam eto ja imao sreću da pišem, koji su isto obživjeli u teška vremena i znali su da se bave i diplomatijom i molitvom i da budu savjetnici i kraljevima i carevima i da kažu u pravom momentu bez straha ono što misle. Eto, to je bio i patrijarh za mene.
Našim godinama, ovako od 17, 18, 20 godina, kako da se moli, kako da drži koncentraciju na molitvi?
To je teško. Teško je boriti se protiv misli. To moramo da budemo svesni. Zato što misli lutaju. Ono, đavo ne spava, nije džabe rečeno. On stalno kuca na prozore kako bi ušao. A ako mi odškrinemo prozor, ako odškrinemo prozor svoje duše, svoga uma, i te kako će on ući. Zato teško je protiv misli boriti se, ali možemo da ih, da mnoge misli ne prihvatamo, da ih odbacujemo. Što se tiče koncentracije, teška je. Teško je održati koncentraciju i za mene, a verujem i za vas. Vidim da to, znači da se suočavate s tim problemom, i dobro je, ali ja ću jedan savjet da vam dam. Stanite skromno pred ikonom, gospodnjom ili već koja bude u blizini, i nemojte se brinuti mnogo o koncentraciji. Stanite onako kao dete što stane pred majkom ili pred ocem i tražite. Bog zna što nama treba, ali voli da mu se molimo. Kao dete što od svoga oca ili majke traži, stalno traži, pa često i ono što mu ne treba, a roditelji su ti da odluče da mu daju ono što njemu treba. Znači, to je nešto što ne mora da se mi opterećemo. Vjerojatno vi ste postavili tu jedno pitanje o ličnoj, ili tu spada i umna molitva, gdje je potrebna velika koncentracija. Ja tu ne bi mnogo zalazio, zato što nisam ni ja iskusan u tome, ali što rekoh, skromno stanim u sebi. Gospod Isuse Hriste, pomiluj me, znaš moje nemoći. Ja sam ikona tvoja, takav kakav sam, pa makar i počađavela, očisti. I bit će sve dobro. Nemojte da klonete se. Padajte i ustajte. Najgore je kad čovjek padne, a ne može da ustane.
Kako doći duhovni državotvornog?
Ima jedna nezdrava knjiga, je napisana za naš manastir. Šta će se skoro zbiti? Pisao je neki Hadži Andrej Milić, koji je sad u zatvoru, koji je komandant neke garde postao kneza Lazara, koji je upoznao starca Gavrila koji je sahranjen kod nas, naravno sve drugo što je napisano u vezi sa Gavrilom. I tamo on kaže između ostalog jedno. Kad se nađu mošti u manastiru Svetog Luke, tri svetinje iz kosovskog vremena, predkosovskog, i otkopaju se i krenu ispred nas, oslobodit ćemo Kosovo. Ja sam na to odgovorio kratko i jasno. Ako se naš narod ne pokaje i ne shvati da smo mi nasljeđe Svetog Save, nema ništa od oslobađanja. Nikakve mošti, da ih je 1000, da krenu ispred nas, ne možemo osloboditi Kosovo. Dakle, moramo sebe prvo da obnovimo, da se preumimo. Metanija to i znači, metanoite, preumite se, da se preumimo, da se obožimo. Nije džabe rečeno, da se obožimo i da se složimo. Kad se mi složimo, sve će biti dobro. Mi smo rascepani, sačuvaj Bože, od Dušana pa ovamo. Eto, to je ovako jedna kratka poruka. Da će Gospod da se i mi složimo, da se Sveti Sava ne postidi nas.
Kako spriječiti problem koji se javlja među narodu, koji ne razume razlike između otvorenih i zatvorenih dveri? Mislim, striktno kod nas u Češkoj parati da se naroda prelazi u hodnike Artemija Višnjeg, jer misli da on time kao brani pravoslavlje što se ne služi s otvorenim dverima. Narod ne razume tu razliku ako su otvorene dveri, misli da vodi narod katolici sami. Pričat će vam posle.
Mislim da narod, nije to narod izazvao, to nerazumevanje. Mislim da je sveštenstvo i monaštvo. Zato što raspravljaju o stvarima koje nisu u njihovom domenu. Nije suština ni u otvaranju, ni u zatvaranju dveri. Ja cijelo leto služim u Letnjikovcu da nema dveri. Prema tome, nije to tako biti. Jeste tradicija. Ja sam služio sa zatvorenim dverima, odrastao sam tako. Služio sam na crkveno-slovenskom. I sad, kad mi se ukaže prilika, nešto mi je milo u duši da tako činim. Ali mi nije problem da služim na srpskom jeziku, zato što narod tako razume. Vidite, kod mene u manastiru, narod nije imao nikad taj problem. Zato što sam ja objašnjavao narodu da nije to problem. Da nije problem u tome da li su zatvorene ili otvorene. Moramo da priznamo, ja sam sklon tradiciji, jer sam odrastao u manastiru i volim da se sačuva tradicija, ali sam primetio da narod, kad vidi sveštenika, da je nekako mnogo bolja komunikacija. To stoji. Neću da zalazim u tome da li treba ili ne treba. To ipak episkopi rešavaju, zašto bi ja bio glavu toga. Što se tiče pričešća, pa ne budimo deca. Liturgija se ne služi samo za sveštenika da se pričešću. Onda bi trebalo da bude liturgija samo uz post. Ili, kad nije post, da objavimo narodu, postite 7 dana, pa ćemo da služimo 3 nedelje. U staroj crkvi dobro znate da ako se neko nije pričestio u roku 3 sedmice, isključivo se iz crkve, a sveštenik se raščinjavao. Znači, mora da kaže svoj razlog episkopu, svešteniku, zašto se ne pričešćuje. Ja sam pristalica pričešća, ali znam se kako. One koje ja, silom prilika, sam duhovnik, iako priznajem da i meni treba duhovnik, a takva su vremena, ostala kuća namrzana. Ispovedam veliki broj ljudi, volim da se pričešćuju svake nedelje, ali koji su uslovi, reći ću. Ispovedaju se bar jednom u toku svakog posta. Poste, sve poste, izuzev ako je bolestan, pa lekar kaže drugačije. Ja ću da sarađujem sa lekarom, sredu i petak. Da nisu u svađi, da nisu upali neki u teži greh, dužan je da mi saopšti to. I da pročitaju molitveno pravilo u oči pričešća, jer tu se vidi pouka. Mi smo svi pozvani. Bog se nama daje milošću, a nešto smo se udostojili. Niko nije od nas dostojan. Ako su ova teška vremena ne pričešćujemo, pa kako ćemo da izdržimo mi ako nismo oboženi, nego čekamo jednom u toku velikog posta, izabrat ću jednu nedelju pa ću da se pričestim. Ja nekako više dajem akcije na tome da li se on ispoveda, u kakvom je on stanju. Jer što vredi da je postio 6 dana, a sa polakom šiluka ne govori. A priđe, hladno priđe čaš jer je postio 6 dana. Ne znam da li sam bio dovoljno jasan. Znači, za pričešće sam jednom nedeljno, ko može. A uslovi su ti koje sam naveo.
Možda ne učem neki savjet o pažljivom, malo prije bilo pitanje o koncentraciji na molitvi, o pažljivom i usrdnom učešću u bogosluženjima. Ovo su momci od 14 do 19 godina, znači znati sami kao. Svako jutro, svaku večer oni su u crkvi. I mi smo sami svjesni da je bolje da i ne ulaze u crkvu ako će to da bude onako da se odradi, ali smo opet svjesni da je teško taj ritam. Eto, recimo, po tome su oni u našem narodu, jeli, da možemo ih nazvati izabrani, malo je ljudi koji toliko vremena provede u svom životu na bogosluženju. E kako sad u ovim godinama, vi ste to prošli, kako zadržati tu pažnju da se redovno bogosluženje, da tako kažem, običnim danom jutarnja službe večernja ne pretvori u jednu pričaonicu ili u gledanje kad će to što prije da se završi?
Pa, s obzirom da imaju svi mobilne, mislim da im ne prolazi teško. Je li tako? Vidite, to je mala šala, ali ja razumem, vaše godine u narodu se zovu magareći. Da, ja nisam znao, došao sam u manastir, nisam znao šta je to pubertet, ali za magareće godine znao sam. Nija nisam imao koncentraciju, da se razumemo. Ali sam išao i ujutru, uveče. A šta me je spasavalo? Što sam od nekog samog početka su mi dali da učim na pamet, naravno na crkveno-slovenskom, 50. psalam, ovu molitvu, onu molitvu, i ja sam to nekako i za stokom i u crkvi svugde prosto bio, da kažem, naređeno mi da ih učim. To je činjenica, ali ja sam želeo da to naučim na pamet. Učestvovao sam. Znači, moramo da učestvujemo. Kao što učestvujete u igricama, mora da učestvujete na ovo što je mnogo važnije. Jer ako sad steknete temelje dobre, koncentracija će doći. Što rekao jedan, kaže, ma ja čitam to, ali sve čitam pa ne razumem šta čitam. Ma ne brini, đavo će da razume i da pobegne. Tako i vi. Doći će sve na svoje, ali ako ukažete upornost, jer kako ćete da budete heroji i junaci ako niste uporni, morate da vežbate. A to vežbanje je sad, nema drugi. Kažem vam, ovi mobilni, veliku sam zlouneli, jer ne služe oni nama, nego mi njima. Ja to primećujem. Kod mene na kapiji stoji znak kad dolaze u crku da oni mora da ga isključe. Kad ovako dolaze u posetu, ne. Ali nedeljom od kapije on mora da ga isključe. To ne dolazi u obzir. Mislim, morate priznati, mnogo šetate one dirke. Tako? Pa da, volimo mi to, volimo. Ali bit će koncentracije, polagano. Vi morate da budete svesni da ste došli u bogosloviju, da steknete dobre temelje za ono što sam vam pregovorio. Da budete saradnici Božji. Verujte, od momenta kad postanete sveštenici, vi ste veći od cara. Car ne može da vrši ono što vi vršite, ali da se ne izgorimo. Tu da budemo svesni. Idite uporno, mislim kako je kod vas redosled, ja ne znam, ali dobro je da idete i na jutrenju i na večernju. E sad, ako nešto, baš se neko ne osjeća da mu je to teško, neka otkrije, brate, svom profesoru, svom razrednom, ko vodi sve to, imaće se razumevanja. A da to ne bude praksa, pa neću, ima vremena. Ono, postiću ja jednu sedmicu. Ima vremena. Nemojte da se predate lako. Svako koji trči pravilnu trku, dobit će venac, kaže, ono što pao. Ne onaj koji prvi stigne, nego svaki, a pravilnu trku. Pa vi trčite. Vi ste počeli da trčite. zaista bi bilo loše da odstupite. Ali je i to vreme da vidite da li ste za to. Nije greh ako vidite da niste za to, da učite nešto drugo. Nije to greh. Već je greh ako postanete sveštenici, pa se ne nađete i ne snađete u to. Polagano.
Što mislite o
svrstvenoslužitelju
kao zavisniku duvanu?
Ova, uopšte o duvanu, ja ću malo da kratko i jasno kažem. Bio sam na nekom predavanju u Grčkoj i video sam razne slike šta duvan donosi. Najbogatiji čovek iz Kavale, prikazivali su njegovu sliku koja je zahvaljujući duvanu, sve mu se zatvorilo i morali su da mu otvore ovde rupu da bi mogao da diše. I on izjavio da bi dao sve svoje bogatstvo da jednom normalno prodiše. Duvan je šteta, da idemo na to, da ne govorimo da je greš, da je to greh, da preskočimo to. Ja imam veći ovako kod mene odbojnost prema pijanstvu i drogi. To je nešto što ne toleriš. Sveti Vasilije Veliki kaže prema svakom čovjeku da imate milost. I sakatom i ludom i ćoravom, ali prema onom koji uzima opojna sredstva, ne. Sa što se tiče duvana, neću da pominjem sveštenika, nego uopšte. Idemo na to da je šteta. Ne odbijam od pričešća pušače, ali uvek govorim daj, ostavite to. Znam i sveštenike koji se ispovedaju kod mene, koji puše. To je strast, kao i mnoge druge strasti. Iako pije neko kafe, mnogo ne može bez toga i to je strast. Jedino što može stvarno od tog novca da učini neko dobro delo, možda njegova deca u nečemu trpe, a on ne trpi. Da govorimo o tome, a ne o tome ako je sveštenik zavisan, kako mišljenje imate o njemu? Da imate potpuno pravilno, da on i dalje sveštenik, vidite kako. A na njemu je da zaista se suoči sa tim problemom, to je jedan problem i zdravlja i kao strast protiv koje se treba boriti. Eto to je. A zato vi nemojte da kažete sveštenik uši pa ću ja. To sad je na vama da to ne činite. Jer ako sad to ne činite, nećete ni posle. Ako sad krenete u tim godinama, kad ste kao slama i vatra, onda nema popravke. Eto to.
U emisiji Katedra, poštovani slušalci, čuli ste duhovni razgovor koji su sa arhimandritom Aleksejem Bogićevićem, magistrom teologije, igumanom Svetog Luke u Bošnjanu u Kruševačkoj eparhiji, u srijedu 31. decembra 2013. godine u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju vodili đaci i profesori Cetinske bogoslovije.